Ač gera Varu žerycen komat kerachet U vorte gitze hurako ku Vorto gitze sirtat Sen kost vernera Voruj zericen jeras nereko Uvor arev kez dar tret lusi Uman zrevne zdarce Se vuspita Chcusz i tak jeszcze karok tal berel Mechku zechcianku tu ansank I meczen lur harnewel Inwer kierow zirte schrow Eliści jędzer kwi Jerpek Tu czegie te Zamar mi jako winko luźne jaj smatum Jerpa sneg jest kate snem Maćkę rum kochen tu cium Lru cium ne choske kochostowanu cium Mi gra kokuła mecz Sarna szunczka mi nie jest wędrą, aż
Mark Liebert. Max. Max.
Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որը իրավունք ունենք բոլորս. Ողջույն եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականն է. Ինչպես յուրաքանչյուր կիրակի այսօր էլ ամփոփելու ենք անցնող շաբաթը, ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնելու ամենահետաքրքիր հաղորդումները։ Խոսափողի մոտ Լիաննա Մնացականյանն է, այժմ անդրադառնանք խոստացված թեմաներին։
Ներկայանալ չցանկացող զրուցակիցս, ով արդեն 5 տարի ապրում է միավձիահով, չէր էլ պատկերացնում, որ տարիներ հետո կարող է փոխվել իր օրակարգն ու կյանքի ընթացքն առհասարակ։
Ես արդեն 5 տարի ու կես է խմում եմ հակառակտրովիրուսային դեղորայք համեն առավոտյան եւ երեկոյան։ Դեղորայքով ես ապրում եմ, երեխաս մահացել է, մենք ունենք առողջական խնդիրներ, այդ երիտասարդ տարիները մենք շատ սարսափով, շատ մեկուսացած ենք անցկացրել, բայց փառք Աստծո, որ մենք այսօր ոտքի վրա ենք եւ պլանավորում ենք արդեն մեր առողջ բալիկին։
Միավձիահով ապրող կանայք կարող են նաև առողջ երեխա ունենալ, եթե հղիության սկզբից մինչև վերջին ամիսները գտնվեն բժշկի խիստ հսկողության տակ։ Այս կանանց սակայն արգելվում է կրծքով կերակրել երեխաներին, քանի որ վարակը փոխանցվում է նաև այդ ճանապարով։ Ներկայանալ չցանկացող մեր զրուցակիցը, տեղյակ չլինելով, որ ինքն ապրում է միավով, կրծքով կերակրելու ընթացքում վարակել է երեխային, ով 2 տարեկան հասակում մահացել է, իսկ ինքը մեր հերոսուհին վարակվել է ամուսնուց։
2002 թվականին, երբ որ ես ամուսնացել եմ, ամուսինս եկել էր Օդեսայից, 14 տարի այնտեղ ապրել էր եւ ինքը անգամ չէր իմանում, որ ինքը ունի միավ։ Ամուսնությունից հետո, երբ որ մենք ունեցանք բալիկ, բալիկն էլ էր վարակվել, որ նորից տեղեկատվություն չունենալու պատճառներ էt ամենը, եւ իհայտ եկավ բալիկիս մոտ մի շարք խնդիրներ։ Իր մոտ ծագելին մի շարք թոքաբորբային խնդիրներ։ Ճիշտն անգամ չէին հասկանում, ինչա երեխա այդ կատարում։ Եվ վերջում արդեն երեխան մահանում է թոքաբորբից 2 տարեկան հասակում, աստորեն վարակը ինձանից անցել էր երեխային, կրծքի կաթով էր սնվել։ Երեխայի մահից հետո մեզ ուղեգրեցին, որ մսի մենք գնանք հետազոտվենք միավի վերաբերյալ, և հետազոտվեցինք, ստացվեց այնպես, որ մենք միավով ապրող մարդիկ ենք։ Վարակը փոխանցվել էր ամուսնուցս ինձ երեխայից։
Միավձիահի դեմ պայքարի ազգային ծրագրի շրջանակներում ուսուցում հանուն առողջության պահպանման հասարակական կենտրոնը 2003 թվականից իրականացնում է կանխարգելիչ աշխատանքներ։ Հասարակական կազմակերպության ղեկավար Ռաֆայել Օհանյանը համակարգում է նաև Երևանում իրականացվող տղամարդկանց հետ սեռական հարաբերություն ունեցող տղամարդկանց շրջանում միավձիահի կանխարգելման աշխատանքները։ Օհանյանի խոսքով միավձիահի վարակը սկզբնական շրջանում կլինիկական որևէ ախտանշան չի ունենում։
Որևէ նշան ախտանշան չկա, եթե մարդը եղել է ռիսկային իրավիճակում, նա պետք է իմանա նաև, երբ պետք է հետազոտվի, որովհետև միավարակի դեպքում ախտորոշել կարելի է միայն վարակումից կամ այդ պահից հաշված 3 ամիս, եւ ախտորոշումը հնարավոր է միայն եւ միայն լաբորատոր հետազոտության միջոցով։ Ախտանշանները հիմնականում իհայտ են գալիս 8-10 մինչեւ 15 տարի հետո կլինիկական ախտանշանների մասին։
Կազմակերպության կամավոր եւ կոնսուլտանտ Անդրեյ Անդրեսովը հերթական անգամ հիշեցրեց, որ այս համաճարակը մարդուց մարդուն փոխանցվում է հիմնականում 3 ուղություններով. սեռական ու ներարկային ճանապարով այն փոխանցվում է նաեւ կերակրող մորից երեխային։
У многих отсутствие знаний приводит вот к тому, что люди просто испытывают практически ненависть, можно сказать. Хотя мало кто начинает понимать, что
Ոչ լիարժեք տեղեկացվածության հետևանքով մարդիկ հաճախ ատելությամբ են լցվում միավձիահով ապրող մարդկանց հանդեպ։ Մարդիկ պետք է գիտակցեն, որ համբուրվելիս, գրկախառնվելիս, նույն լողավազանում լողալիս, նույն սպասքից օգտվելիս, նույն հագուստը կրելիս այս վարակը չի փոխանցվում։ Աշխատանքային փորձի ելնելով զրուցակիցս նշեց, որ միավձիահով ապրող մարդիկ առավել մեծ խտրական վերաբերմունք են արժանում նաև Լեռնային Ղարաբաղում։ Մեր հաղորդման հերոսուհին տարիներ շարունակ բախվում է այս խնդրին։
Մի քանի օր առաջ եմ բախվել դրան նորից առողջապահության նախարարությունում հենց սենյակում, որտեղ նստած էին մի քանի պաշտոնյաներ, շատ վատ ձևով սկսեցին խոսել մի ավապրող մարդկանց վերաբերյալ։ Մտածում էին, թե դե որ մի ավապրող են, ուրեմն իրենք կամ մարմնավաճառ են, կամ թմրամոլ են, կամ ինձ այդպիսի արտահայտություն ասացին այնտեղ, որ բժիշկ իրավունք ունի ձեզ չսպասարկելու, որովհետև բժիշկը իր կյանքը վտանգի չի ենթարկի ձեր համար։ Իսկ ինձ, ես էլ իրենց հարց տվեցի, իսկ ինչ անի մի ավապրող մարդը, գնա իրան գցի։ Ես չեմ ամաչում իմ կարգավիճակից, ես բացահայտ խոսում եմ բոլորի մոտ, որովհետև ես չունեմ ներքին խարան և պայքարում եմ իմ իրավունքների համար։
Ձիահով առաջին հիվանդը գրացվել է 1981 թվականին, իսկ արդեն 2007 թվականի դեկտեմբերի դրությամբ աշխարհում ձիահով ապրող մարդկանց թիվը հասել է մոտ 33 միլիոնի։ 1981-ից առ այսօր այս համաճարակը խլել է ավելի քան 25 միլիոն մարդու կյանք։ Աշխարհում միակ ձիահի ամբողջական բուժում կամ պատվաստանյութ դեռևս չկա։ Առայժմ կան միայն կանխարգելիչ միջոցներ ու մեթոդներ։ Մարդու իմունային անբավարարության վիրուսը միավ զարգանում է իմունային համակարգի անբավարարվածությունից։ Հիվանդության վերջին փուլը կոչվում է ձիահ, որն արդեն հիվանդության բարդագույն աստիճանն է։ Հայաստանում միակ վարակի փոխանցման հիմնական ուղիներն են հետերոսեքսուալ ճանապարհը և թմրամիջոցների ներարկային օգտագործման միջոցով վարակումը։ Սրանցից բացի արձանագրվել են հոմոսեքսուալ ճանապարհով մորից երեխային և արյան միջոցով միակ վարակի փոխանցման դեպքեր։ Թմրամիջոցների ներարկային օգտագործման միջոցով բոլոր վարակվածները եղել են տղամարդիկ, որոնց հիմնական մասը ժամանակավոր բնակվել է Ռուսաստանի Դաշնությունում Ուկրաինայում։ Միավարակով հիվանդ տղամարդկանց մեծամասնությունը թմրամիջոցների ներարկային օգտագործող է, իսկ գրեթե բոլոր կանայք վարակվել են սեռական ճանապարհով։ Փոքրիկ հարցում կատարեցինք մայրաքաղաքի փողոցներում, պարզելու համար, թե ինչպիսին է մեր զրուցակիցների վերաբերմունքը միավ ձիահով ապրող մարդկանց նկատմամբ։
Եթե դուք իմանաք, որ ձեր գործընկերներից մեկը միավոր կամ ձիահով վարակագիր է, ապրեք, չպետք է դիտեք։
Երևի ոչ։
Դուք նշեցիք փոխանցման ուղիները, որոնք են, սովորական շփումից չի փոխանցվում։
Բայց ես չգիտեմ, միգուցե փոխվում են, ես ինչ որ գիտեի դեմ ասում, միգուցե ինքը շփումից փոխվում է։ Թե մինչև վերջ տերակ լինեի, հիմա կոնկրետ կպատասխանեի ձեր հարցին։
Փոխվեք այն բաժակից, որը որ խմել է միավոր։
Չէ։ Ոչ։
Այդպես չի փոխանցվում
բարակը։
Չէ։ Խնդիր չկա, սխալը մարդու համար է, բոլորն են սխալվի, ամեն մարդ իր կյանքի տերն է։
Եթե դուք իմանաք, որ ինչ որ լողավազանում, լողացել եք միավ ձիահով ապրող մարդ։
Ահա, այդ արդեն լուրջ է։
Դուք կլողա՞ք եք լողավազանում։
Չէ, այդ հաստատ չէ։ Ճիշտ է, չեմ կարող ասել կանցնի, բայց մի տեսակ վարակի արկայությունը կխանգարի։ Չէ, չի փոխացում, իհարկե չի փոխացում, բայց չգիտեմ, վարակագիր այնտեղ է ու մի տեսակ ապահովություն ավելի լավ կլիներ։
Միավ ձիահի իրավիճակի գնահատումը ցույց է տալիս, որ հանրապետությունում այսօր հաշվարկված է միավով ապրող 2500 մարդ։ 1988 թվականից մինչև 2011-ի դեկտեմբերի 1-ը Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցվել է միավ վարակի 1136 դեպք։ Միավ վարակով հիվանդների ընդհանուր կազմում գերակշռում են արական սեռի ներկայացուցիչները 70%-ից ավելի, իսկ երեխաների մոտ արձանագրվել է միավ վարակի 22 դեպք, ինչը կազմում է 1.9%-ը։ Համաճարակի սկզբից գրանցվել է միավ ձիահով հիվանդների մահվան 261 դեպք։ Մահացածների թվում կան 44 կին և 5 երեխա։ 2010-ի ընթացքում ձիահից մահացել է մոտ 1.8 միլիոն մարդ, նրանցից 90 հազարը մեր տարածաշրջանում։ 2010 թվականի դեկտեմբերի դրությամբ աշխարհում միավի տարածվածության ցուցանիշը միջինում կազմում է 0.8%։ Մեր տարածաշրջանում այս ցուցանիշը 0.9% է, իսկ Հայաստանում ավելի քան 5 անգամ ցածր է և կազմում է ընդամենը 0.17%։ Միավ վարակի դեպքերի առավելագույն թիվն արձանագրվել է մայրաքաղաք Երևանում 462 դեպք։ Վարակի գրանցված դեպքերի թվով երկրորդ տեղում Շիրակի մարզն է, որին հաջորդում են Լոռու և Արմավիրի մարզերը։
Ուշադրություն, բացեք թողել մեր եթերաժամը, լսեք մեզ նաև ինտերնետով ձեզ հարմար ժամին։
www.azatutyun.am Max Liberty ամենօրյա թողարկումները գտեք Ազատություն.am կայքի աուդիո հատվածում։
3w.azatutyun.am Մեր եթերաժամը դուք եք ընտրում։
Սովորաբար հասարակության այն մասը, որը քիչ թե շատ լավ աշխատանք ունի, կապված է իշխող կուսակցության հետ, մյուս մասն էլ բացարձակապես հետաքրքրված չէ քաղաքականությամբ, զբաղվում է առօրյա գործերով։ Հայկական սոցիոլոգիական ասոցիացիայի նախագահ Գևորգ Պողոսյանը նշում է, որ առկա կուսակցություններից երիտասարդության հետ ամենալավ աշխատողը հանրապետականն է։
Սովորաբար այն մասը բնակչության այն հատվածը հանրության, որը քիչ թե շատ տեղավորված է իրենց ում, այսինքն ապահովված է աշխատանքով, որպես կանոն իրենք կապ ունեն իշխող կուսակցության կամ իշխանությունների հետ, սա հասկանալի երևույթ է։ Ես տպավորություն ունեմ, որ հանրապետական կուսակցությունը երիտասարդների հետ լավ աշխատանք է տանում, ինչը չեն տանում, եւ ՎՀԿ-ն էլ աշխատում երիտասարդների հետ։ Ուղղակի կա աշխատանքի բազմաթիվ ձևեր, կան երիտասարդների, մեծահասակների, կանանց եւ այլ, սովորաբար հանրությունը տարբեր խմբերի է բաժանվում եւ այդ տարբեր խմբերի հետ կուսակցությունները իրենց մարտավարությունը ունեն։ Երիտասարդների նկատմամբ ավելի շատ ուշադրություն ըստ երևույթին, նորից եմ կրկնում, ըստ արդյունքների այս կուսակցություններն են տրամադրում։
Երիտասարդությունն ընդհանուր առմամբ տեղեկացված է քաղաքականությանը, սակայն ակտիվներն են քիչ, նշում է քաղաքական իրադարձություններին երբեմն հետևող Արմենը։
Քաղաքականությունից մասը, մի մասը տեղեկացված է, չի փորձում ակտիվ լինել, մյուս մասը ընդհանրապես տեղեկացված չի, առօրյա գործերով զբաղված։ Ես քաղաքականության մեջ չկար, չեմ ուսումնասիրում քաղաքականություն, բայց ժամանակ առ ժամանակ հետևում եմ, ասենք, մեր երկու իրադարձություններին։ Անկուսակցական է, ոչ մի կուսակցության մեջ չկան։ Պարզապես ցանկալի է, որ մեր երկրում խաղաղություն լինի, մեր ժողովուրդը լավ ապրի, մեր արտագաղթը մեր երկրից գնալը պակասի։
Տարիներ առաջ Կոմերիտ միությունը միավորում էր գրեթե բոլոր երիտասարդներին, տալիս էր ուղղություն, որտեղ երիտասարդները կարող էին առաջ խաղացում ունենալ, ասում է սոցիոլոգը։ Նրա հավաստմամբ դաշտն այժմ ազատ է, բաց է, սակայն երիտասարդությամբ լրջորեն ոչ ոք չի զբաղվում։ Լավ կլիներ, որ բացի կուսակցություններից լինեին ֆինանսապես ապահովված կազմակերպություններ, երիտասարդական միավորումներ, որտեղ երիտասարդները կհամախմբվեին իրենց գաղափարների շուրջ։
Բայց սայեն սերունդն է, որը պիոներ չի եղել, կոմերտական չի եղել, մեր ժամանակ կար կոմերտական միություն, որը գրեթե բոլոր երիտասարդների միավորում էր եւ տալիս է ինչ-որ ուղղություն, լավ թե վատ, սխալ թե ճիշտ, բայց մենք ունեինք մի կազմակերպություն, որտեղ դա մենք կարծում ենք, որ դա մերն է, մենք այդտեղ ենք գտել ինչ-որ առաջխաղացում, կարող ենք ունենալ զարգանումի։ Հիմա դա չկա։ Մի կողմից լավ է, որտեղ դաշտը ազատ է, բաց է, բայց մյուս կողմից ստացվում է, որ անտեր են, կներեք էլի տարտայության համար ճակերտներով եմ ասում, ոնց որ անտեր են մնացել էլի երիտասարդները։ Իրենցով ոչ ոք չի զբաղվում լրջորեն։ Պարտադիր չի, որ պետական կառույց դա իհարկե լինի, բայց լավ կլիներ, եթե մենք ունենայինք 1-2 ուժեղ կազմակերպություններ, հզոր կազմակերպություններ, ֆինանսապես, միջոցներով։ Պարտադիր չի, որ դրանք կուսակցական լինեն, ավելի լավ որ կուսակցական չլինեին, բայց ինչ-որ երիտասարդական միավորումներ, որտեղ երիտասարդները իրենց կգտնեին, ինչ-որ նպատակ կտեսնեին, դա իրենց կմիավորեր, կտեսնեին, որ իրենք կարող են այդտեղ ինչ-որ շարժում ունենալ։ Մի քիչ վակուում առաջացել, դաշտը կարծես թե դատարկ է, ես ինձ թվում է, որ որոշակի դատարկություն կա այս դաշտում։
Գևորգ Պողոսյանն առաջ է քաշում կուսակցության մեջ ընդգրկվելու երկու պատճառ. առաջ խաղացումն ու ինչ-որ մի զբաղմունք ունենալը, նաև հավելում, որ գաղափարականն է բացակայում։ Պետք է ունենալ այնպիսի քաղաքականություն, որով երիտասարդությունը կհետաքրքրվի։
Երկու պատճառ կա, հիմնական, եթե վերցնեմ, որ պատճառները շատ են ու շատ անձնական են, ամեն մեկը իր սեփական։ Պարզապես հայրը այդ կուսակցությանում, ասենք, պաշտոնա գրավում տղային ընդգրկվել, սա մի կողմ թողնենք, հիմնականում երկու պատճառը, դա կարիերան է, առաջ խաղացում, եւ ինչ-որ միտեղ զբաղվել, մի բանով զգալ, որ դու ինչ-որ ավելի մեծ միավորի մասնիկ ես, էլի, որ չմնաս ամեն ինչից դուրս, ոնց որ ասում են։ Կարծում եմ, որ ամենաքիչ տեղն է զբաղացնում գաղափարականը։ Սա առաջի մեր մոտեցումն էր, ավելի խորն է պետք ուսումնասիրել։ Կարծում եմ, որ այնքան է տեղյակ չեմ, որտեղ ավելի շատ ինտերնետ, այնտեղ ավելի հետաքրքիր բաներ կան, բայց դա նաև խոսում այն մասին, որ սա այն քաղաքականությունը չի, որ կարող է իրանց ձգի էլի հետաքրքրի։ Մենք պետք է այնս քաղաքականություն տարենք, որ մեր երիտասարդներն էլ այդ քաղաքականությամբ հետաքրքրվեն։ Քաղաքականությունը ինքը պետք է ձգողություն ունենա այդ երիտասարդների համար։ Խնդիրներ շատ ունենք։
Հարցման ընթացքում պարզվեց, որ երիտասարդությունն իսկապես այնքան էլ հետաքրքրված չէ մեր երկրի քաղաքականությամբ, սակայն նրանցից շատերը, հատկապես աղջիկները, մոտ ժամանակներում պատրաստվում են անդամագրվել որոշ կուսակցությունների։
Մեր հայ երիտասարդությունը ընդհանրապես հետաքրքրված չի։
Վատ է, շատ վատ։
Ես կարծում եմ ցանկանում են հետաքրքրվել, ես անձամբ ուզում եմ հետաքրքրվեմ, որ ցանկանում եմ արդեն հանրապետական
քաղաքականությամբ, այդքան չեմ հետաքրքրվում անկեղծ, ուղղակի քաղաքագիտություն առակ այն կանցնում այդ սահմաններում, ուրիշ չէ, հեռուստատեսությամբ։ Իմ կարծիքով ակտիվներ կան, որ տեղեկացվում են, բայց չեմ կարծում, որ մեծ մասը։ Կուսակցությունները ձեր օրինակ չեմ հասկանում, այսինքն չեմ էլ փոփա տեղյակ եմ, մի քանիսին են ամենաակտիվներին տեղյակ, ճանաչեմ, բայց չէի ուզենա ինչ-որ անդամ դառնալ։
Կարծում եմ, որ այդքանը հետաքրքրված չի։ Ճիշտ ասած, ես հետաքրքրված չեմ, որ չեմակա։
Որոշապով, ինձ գործնալիցներից գիտեմ, բայց էլ այդեն շատ չեմ փորանում, որովհետև գտնում եմ, որ ոչ մեկի գործնալությունը արդյունքին խոստումներին չի հանգուցալուծվում, դրա համար արդեն այդպես ուշադրությամբ չեմ հետևում։
Չեն հետաքրքրում, հիմնականում ավելի կողմնակի բաներով են հետաքրքրվում, սակայն մի բան կարող եմ ասել, որ ես շատ հետաքրքրված եմ։
Աննա Բարսեղյան, Max Liberty։
Կարթա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին 3w.azatutyun.am կայքի Max Liberty հատվածում։ Comax պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում 3w.azatutyun.am 3w.azatutyun.am։
Կապող այս խաղը մի հանգույց է, անկարող կարոտը միշտ էլ կույր է, մենության արևը մի երկյուղ է, հուրե երկկում, հուրե իմոքում, կողժերը կեզ զգում են,
3, 2, 1.
Yes.
Դու?
Ես էլ.
Դու էլ?
Մենք էլ.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն. Ես լսում եմ Max Liberty. Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս. I just wanna make you sweat.
Հիշեցնեմ, որ դու ընդդրում ես Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականի Կիրակնորյա ծրագիրը։ Լսենք շաբաթվա ամենահետաքրքիր հաղորդումները։ Մոտ մեկ ամսից կհրապարակվի Հայաստանի երիտասարդության ազգային զեկույցը, որում տեղ կգտնեն երիտասարդական պետական քաղաքականության զարգացման նպատակով իրականացվող համապարփակ ուսումնասիրությունների արդյունքները։ Այն վերաբերելու է 18-ից 30 տարեկան բոլոր քաղաքացիներին հուզող հարցերին։ Մեզ հետ զրույցում սպորտի և երիտասարդության հարցերի փոխնախարար Արսեն Քարամյանը նշեց, որ մայիս-հոկտեմբեր ժամանակահատվածում հանրապետության ողջ տարածքում երիտասարդների շրջանում հարցումներ են անցկացվել։
Մենք համակողմանին նայում ենք, բայց այս անգամվա զեկույցի առանձնահատկությունը ես ուզում եմ հատուկ շեշտել սպասումների մասն է։ Մենք նաև համագործակցում ենք այս զեկույցի շրջանակներում UNDP-ի հետ և իրենց միջոցով և իրենց հնարավորություններով որոշակիորեն փորձենք կատարելու նաև այդ սպասումների մասը համակողմանի ուսումնասիրել, ինչը ներկայումս ընթանում է։ Առաջին հանրային ներկայացումը ես կարծում եմ մենք կունենանք մեր զեկույցի մինչև դեկտեմբերի 20-ի տիրույթը։
Նման զեկույց հրապարակվել է 2006 թվականին, որի մեջ ներկայացված էին հարցումներ, վիճակագրական տվյալներ, երիտասարդների զբաղվածության, կրթության, մշակութային կյանքի, արտագաղթի, ծնելիության, երիտասարդ ընտանիքների և մի շարք այլ հարցեր։ Ոլորտում ընդունված չափանիշների համաձայն յուրաքանչյուր 4-ից 5 տարին մեկ պետք է մշակել հերթական զեկույցը, քանի որ այդ ընթացքում էական փոփոխություններ են տեղի ունենում։
Ազգային զեկույցը միայն սոցիոլոգիա չէ, նաև տվյալների համադրման եղանակով, նաև համեմատության մեթոդով լուրջ վերլուծական է ուղեկցելու այդ սոցիոլոգիական հարցումներին, և ըստ էության դա մի տեսակ ոչ միայն իրական պատկերի ֆիքսումն է մի կողմից, դա նաև ըստ էությանների մեջ պահպանակելու է ռեկոմենդացիաների ամբողջ մի շղթա, ինչ պետք է անել, ինչպես պետք է անել։
Այս զեկույցում ներառված են 3 հիմնական ուղղություններ, որոնց շուրջ իրականացվել են ուսումնասիրությունները։ Դրանք են որակյալ և մատչելի կրթության կազմակերպումը, երիտասարդության զբաղվածության խնդիրը, առողջության և հատկապես վերարտադրողական առողջության խնդիրները։ Ըստ Քարամյանի, խնդիրները շատ արագ արձագանք են գտնելու համապատասխան գերատեսչությունների կողմից։
Ոչ միայն սա օրենքի այսպես համար լավ բազա է լինելու, այլ 12 թվականին կառավարության կողմից պետք է ընդունվի 13-18 թվականների երիտասարդական քաղաքականության ռազմավարությունը, քայլերի այն հաջորդական հերթականությունը, այն պլանավորված մոտեցումները, որոնք մենք պետք է կատարենք, և շատ լավ է, որ այդ մոտեցումները ամրագրվում են նախորդ կարիքների ուսումնասիրության հիման վրա։ Ճիշտ այս պահին ընդհանրում են ֆոկուս խմբերի հետ քննարկումներ, և փորձագետների մակարդակով և տարբեր հասարակական կազմակերպությունների մակարդակով ներկայումս ընդհանրում է այդ պրոցեսը, և ես կարծում եմ, որ շատ հաջող է ընթացքը։
Երիտասարդները, երբ անդրադառնում են իրենց ուզող խնդիրներին, առաջին հերթին նշում են աշխատանքի բացակայությունը, որը ամենակարևոր և դեռևս չլուծված խնդիրն է։
Աշխատատեղերը պետք է լինի առաջին հերթին, որտեղ հիմա շատ մարդիկ կան, որ ուսում են ստանում, բայց չեն աշխատում։
Միանգամից աջակցի են երիտասարդներին, պետք է ուսումը նա ստանա, ասենք գոնե ցածր ուսման վարձով, հետո վստահ լինի, որ ավարտելուց հետո նա կունենա իր աշխատանքը։ Իսկ այսօր դա չի երևում։ Այստեղ կարծում եմ ոչ, դրա համար երիտասարդներից հեռանում են այստեղ, որովհետև տեսնում են իրենց ապագան արտասահմանում։ Դե կարծում եմ մենք այստեղ դեռ պատրաստ չենք երիտասարդների համար ինչ-որ լավ ապագա ստեղծելու։
Լիաննա Մնացականյան, Max Liberty. Արդեն 7 տարի է տարբեր անուններով եւ տարբեր կազմերով հանդես եկող դեղ ռոք խումբն այն քչերից է, որ հենց սկզբից ներկայացել է հեղինակային երգերով։ 5 հոգուց բաղկացած խումբը տարիների ընթացքում հասցրել է ձեռք բերել հավատարիմ լսարան։
<Sess->
Խմբի առանձնահատկություններից է յուրօրինակ երաժշտական ձեռագիրը։ Դեղի գիտարար Ռոբերտը երկրելիս առաջնորդվում է այն սկզբունքով, որ իր գրած յուրաքանչյուր երգը առանձնանա, յուրահատուկ լինի ամեն մարդու համար։ Հնարավոր է ինչ-որ անիմաստ միտք գտնեմ ու դա զարգացնելով երգ գրեմ, հետո մարդիկ լսեն ու յուրաքանչյուրը մի իմաստ հասկանա։ Ինձ համար այնքան կարևոր չէ իմաստը, որքան բառերը, մեղեդային հնչյուններն ու վոկալը, նշում են նա։
Ինչ տրամադրություն լինի դրա մասին, կգրեմ, հա, սիրո մասին օրինակ։ Երկար ժամանակ լիքը տարբեր պատասխաններ է տալ այդ հարցին, բայց ես կարծես բաբշե իմ համար կապ չունես, ինչի մասն եմ գրում, իմ համար միշտ դիմա սկզբից երաժշտություն է, իսկ բառերը երբ գա ու ինչ գա իմ համար կապ չունի, կարևորը այդ վոկալը բարձանա, որ ինքը կնեն, ինչի տարեր կլնեն այդ բառերի մեջ։
Ռոբերտը ունենալով ռուսական կրթություն եւ չտիրապետելով գրական հայերենին բավականին երկար ժամանակ ստեղծագործում է ռուսերեն լեզվով։ Տեղի բասգիտարար Էդուարդը, ով խմբում է հիմնման օրից, նշեց, որ դա շարունակվեց այնքան ժամանակ, մինչեւ
մինչև մի օր մեր չասցին գիտեք երեխեք, դուք Հայաստանում եք, ու ձեր ռուսեր երկերը ոչ մեկին
պետք չէ։
Ուտած դες թո ռոբը ես սպասում եմ, որ պետքա ասի դելա, ուրեմն չի գիտեմ, գնանք Ռուսաստան քաշում, բայց ոչ չէ, դրա փոխարեն այստեղ են գնաստում, մի շաբաթ չեկավ, մի շաբաթ եկավ, մի 3-4 հայերեն լեզվով, ես չի գիտեմ որ բառերը դերին այնքը թերթում ամենար, բայց ես հի որտեից ինքը ճարեց։
Գրական չի գրում, ինքը խոսակցական լեզվով է գրում, բայց իր մոտ այդ մեծ օրիգինալ ու սիրուն ստացվում, որ շատ ոնց էր մարդու ականջին նստում է գրած բառերը։ Ես լսել եմ լիքը, օրինակ թեկուզ ռեպի մասին, որ խոսա, իրանք աշխատում են գրական բառեր գրեն TV համար, Ֆիրի համար, բայց այդ հա, ես լիքը լսել եմ գրական
բառերը,
որևէ, ասենք իմ ականջին ավելի շատ չի նստում, քան թե խոսակցական իր ձևով որ գրում է։
Ռուսերենով ստեղծագործելու գլխավոր պատճառը ռուսական ռոքի ազդեցությունն է եղել։ Ռոբերտը նշում է, որ ռուսերենով ստեղծագործելիս հնարավորություն է ունենում խորը փիլիսոփայական մտքեր արտահայտել երգերում մի քանի ակորդներով։
Հայերենը խեմ շատ սիրում իսկականից, նրա համար որ հայերենի մեջ շատ խառը հնչյուններ կան, շատ փափուկ այդ հները, շները, բան, որոնք խոսքի ռուսերենում չկան, լիքուրիշ լեզվով բաներում չկան, եւ եթե օգտագործել այդ տառերով բառեր, դա կապ չունի էլի, դա սլենգա կամ չի գնա ինչը, կարևորը որ մարդը հասկանա, եւ կարևորը կոնկրետ երգի մեջ դա կոպիտ չհնչի, ինչպես խոսքի գերմաները կամ չգիտեմ ինչ որ ուրիշ լեզու։
Խմբի վոկալիստ Ծրփուհին նշում է, որ 7 տարիների ընթացքում հանդիսատեսից լսել են ինչպես լավ եւ քաջալերող, այնպես էլ բացասական արձագանքներ։
Մարդիկ կան, որ համերգներին գայս են ուղղակի ուրախանալու ձեռքերը տեսելու, մարդիկ կան, որ տարիներ մեր հետ են, մեր կարծիքները շատ դեպքերում կարան կատեգորիկ հակասող լինեն իրար։ Մեկը ասի, «Օ, դուք շատ տաղանդավոր եք», մյուսը ասի, «Ընթակառակը, դուք անտաղանդ վերնում եք, եկեք մի նվագեք, գնացեք ուրիշ մասնագիտություն կստեք, այդ լրիվ նորմալ բան»։
Շատ անգամ հելա գալիս եմ որտեղ համերգի ու տնում մարդիկ էր հավաքված, դերում եմ պլակատը գրած, դեղ ու սկսում արդեն կարծիքների փոխարարում։
Հա, ինչի դեղ,
դեղ, լավ դեղ, դեղ եմ տալի համերգի մարդ, լավ դեղ, ու արդեն դեղ սկսում էր կարծիքների տարբերությունը ու այդ հարցը ամենաշատ են տալի, ինքի դեղ։
Տեղ խմբի նախկին անունը եղել է Rebel Rose։ Այդ անվանումով հանդես գալու ընթացքում խմբի անդամները հաճախ են փոփոխվել։ Սրբույն նշում են, որ տեղ անունը բուժիչ եւ միավորող ազդեցություն է ունեցել։
Որովհետեւ այնիշ որ մենք անում ենք մեր համար այդ ամենը,
ոչ միայն բուժիչ կապ չունի իմաստի ինչա, խոսքի եթե մեկի համար բուժիչ դեղա, մյուսի համար վատ դեղա, կապ թող լինի, ոնց դուրա գալի, տենց էլ թող ընկան։ Մեր համար մենք դեղ ընտրեցինք, որովհետեւ մենք նենց կարքի մա մարդիկ, որ այս խմբում իմ կարծիքով մենք հայելի ընկերներ ենք բան, բայց բացի երաժշտությունից ոչ մի բան մեզ չի կապում իրար հետ։
Երաժշտական եւ ոչային կոնկրետ ուղղվածություն չունի այս խումբը, ստեղծագործում է այն ժանրում, որը տվյալ պային հարմար է եւ համապատասխան երկի բառերին։
Չկա վատ ոչ, ուղղակի կա վատ երգ, կա վատ խումբ։ Եթե դու գնում ես լավ երգի, ինչ որ միտք ունես երգի, որը քեզ դուր է գալի, խիչանես էլի, ասես խոսքի չէ, մենք օստերնատիվ ռոք ենք կամ մենք չգիտեմ բրիթ պոպը դինվագենք։
Ինչ որ չափը խումբը պետք է իր ձեռագիրը դեմքում ունենա ոչային առումով, որովհետեւ դիտարկելով լսողի տեսանկյունից, եթե դու գալիս ես ինչ-որ մի խմբի համերգին, օրինակ, ասենք, գնում ես սկավառակը, չէ՞, դու ակնկալում ես ինչ-որ տիպիկ ոճային կամ ինչ-որ ուղղվածություն։
Հիշելով նախորդ 7 տարիների դժվարությունները, Էդուարդը նշեց, որ իրենց միակ բաց թողումը եւ խոչընդոտների պատճառը եղել է շրջապատի խորհուրդներին չհետևելը։
Ժամանակ կար տենց մի առաջինը, եթե հավաքվում ա խումբ, մոտ կես տարի այդ խումբը չպետքա ելնի ոչ մի պատվալից ու հանգարտ գլուխը չբարձացնի ու անպայման փորձ անի միջև զգան, որ իրենք շատ լավ նվագում են, նոր նվագեն։ Մենք համեկ տվեցինք մի ամիս հետո, դու այդ ժամանակ դուրս չկար։ Երկրորդը, երբեք չվերցել աղջիկ խմբի մեջ։ Երրորդը, երբեք չսկսել ձեր սեփական երկրից, որպեսզի հասկանաս ինչպես է նվագել, պետք է նվագել ուրիշ երկրին։ Մենք
չենք
նվագել ուրիշ երկրին։ Մենք միշտ անում ենք սա հակառակ, մենք անում ենք դից ոնց որ մենք ենք ճիշտ համարում։
Տեղի անդամները նշում են, որ միայն հիմա են հասկանում, թե ինչն էր պատճառը, որ սկզբնական շրջանում այդքան դժվարությունների բախվեցին եւ ուշ ընդունվեցին ռոք լսարանի կողմից։
Մեզ անդտասում էին՝ դուք սխալ եք, դուք սխալի, մեզ չեն ասում՝ ապրեք, դուք օրիգինալ եք, դուք ամենալավն եք։ Մեզ միշտ ոչ մեկ չեր ասում՝ ապրեք, ասում են՝ վատն եք, գնացեք։ Մենք չենք հասկանում խի։ Հետո ինչ որ ժամանակ հետո, երբ որ մենք հասանք ինչ որ հաջողությունների, հասկացանք, որ կապ չունի ինչքանով ես դու օրիգինալ կամ ինչքանով ես դու սաղից տարբերվում, միչև դու էդի չանես լավ, այդ ոչ մի նշանակություն չունի։
Նոնե Մարտիրոսյան, Մաքս Լիբերտի։ Նոյեմբերի 19-ին Բերլինում Մյունխենի կամերային նվագախմբի եւ Ռիաս կամերային նվագախմբի կատարմամբ եւ նրանց իսկ պատվերով կայացավ Տիգրան Մանսուրյանի Ռեքվիեմի պրեմիերան։ Ստեղծագործությունը նվիրված է հայազգի համընդհանուր ցավին, հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ Նաեւ իր նախնիներին ու կոմպոզիտորը կորցրել է 1915 թվականին։ Մանսուրյանը նշեց, որ ինքը հիմնվել է հայկական երաժշտական ավանդույթների վրա։ Ռեքվիեմի տեքստը լատիներեն է։
Ռեքվիեմ Էտերնամ հավերժական հանգիստ։ Եթե օրինակ պահանջվի Ֆրանսիայում կամ Ռուսաստանում կամ Գերմանիայում ներկայացնել մեր Ռեքվիեմը, երգչախմբերի համար հայերեն լեզուն յուրացնելը եւ հայերենով երգելը դա լինելու է լուրջ խնդրեմ։ Համընդհանուր այս լատիներեն տեքստը երգելը ես համարեցի ճիշտ։ Ես բերեցի իրար միացնելու լատիներեն լեզուն եւ հայերեն երգեցողությունը, բնիկ հայերեն երգեցողությունը։ Ի հոգեոր շերտերից, բանայուսական շերտերից, երաժշտական
կոմպոզիտորը շուրջ 10 տարի աշխատել է Ռեքվիեմի վրա։
Այսօրվա post-avant-garde արվեստը առասարակ շատ ճակակրված է, հետամուտ է իրար երբևէ չհանդիպած երևույթները իմի վերելու, հանդիպեցնելու, իմի վերելու, եւ ես այս ձևով թե զարմանալի բաներ են տեղում երբեմն, թե հայտնվում ես քո էպիկենտրոնում, եւ թե հայտնվում ես այսօրվա process-ների էպիկենտրոնում միաժամանակ։
Տիգրան Մանսուրյանն ասաց, որ գոհ է այն աշխատանքից, որ կատարել էին գերմանացիները, ինչպես նաև անդրադարձավ համերգի արձագանքներին։
Մյունխենում պիտի ասեմ, որ դահլիճը հոտնկայս էր ծափահարում։ Մի կես ժամանոց մի ներկայացում արեցին Մոցարտ Մանսուրյան հարաբերության վրա, հայ մանրանկարչություն ցույց տվեցին, մեր պատմությունը պատմեցին, եղեռնի դրվագներ դրեցին, ամբողջ սրահի առաջ այնքան հետաքրքիր էր, շատ հուզիչ էր, ես շատ կուզեի, որ մերոնք այս ավանդույթը յուրացնեին, ինչպես էին երեխաները պատրաստում ու կնդրին։
Հայաստանի կառավարությունից դեռևս որևէ աշխատանքի պատվեր չի ստացել, սակայն ինչպես ինքն ասաց, շատ հաճելի կլիներ նման աշխատանք կատարել հենց հայրենիքում։ Ընդհանրապես մեկ նման դեպք է հիշում, սակայն բանակցությունները չեն տվել անհրաժեշտ արդյունք։
Մի ցավոտ հարցի պիտի անդրադառնամ։ Ցավոտ ինձ համար չէ, առհասարակ ցանկություն հայտնեցին, չեմ ուզում ասել կոնկրետ որտեղից, ցանկություն եղավ, որ պատվերեն ինձ։ Ես անվեճ հրաժարվում էի, հասկանալով, որ ես չենք գալու վերջնական միեզրակացության, հասկանալով, եւ այդ Սելիգա, ուրեմն եթե ես պահանջեցի այն գումարը, որը որ սովորաբար ինձ տրվում է, պարզվեց, որ սա անհնար է գումարը մեզանում ունենալ։
Նա նշեց, որ մեծ ցանկություն ունի այստեղ համերգներով հանդես գալու, սակայն մեր լսարանը շատ փոքր է։
Գիտեք, մեր լսարանը փոքր է, մեր դարիչները նույնն են, եթե մի անգամ կատարվում է նույն տարին, երկրորդ անգամ լավագույն դեպքում, երրորդ անգամ արդեն ասում ես, եղբայր, ուրիշ գործ չկա։ Մեր լսարանը սա դահլիճը կարողությունները շատ չեն։ Իսկ դրսում գրում ես մի անգամից 4 քաղաք, մեկը մեկից ապշելու ավանդույթներով, ապշելու լսարանով։
Ռեքվիեմի պատվիրատուների կողմից կապայման Ռեքվիեմը 1.5 տարի պետք է կատարեն միայն գերմանական երգչախմբերը, սակայն նրանք ցանկություն են հայտնել գալ եւ երգել նաեւ Հայաստանում։ Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերտի։ Մաքս Լիբերտին դեռ չի ավարտվել մի քանի րոպեից, մենք կրկին ձեզ կմիանանք։
Քո
44-40-47 պատմեք մեզ ձեր պատմությունները։
Max Liberty
ներքին համարն է 1260։
We'll be right back.
Max.
Max Liber.
Max.
Max.
Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս.
Can you give me up like I'm late on my first class so I can give it to you all?
Արձագանքի եթերում շարունակվում է Կիրակնորյա Max Liberty-ին, այժմ անցնենք խոստացված հաղորդումներին։
Բնությունը մերն է,
բնությունը մերն է,
ազգը երկրի տերն է,
ազգը երկրի տերն է,
մենք եկել ենք ցույցի,
մենք եկել ենք ցույցի,
որ ես հարցը լուծվի,
որ ես հարցը լուծվի։
Այսօր ազգային ժողովի շենքի մոտ խմբված հանուն բնության պահպանության բողոքի ակցիայի մասնակիցները հնչեցրեցին իրենց դժգոհությունները շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության մասին օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրինագծի առնչությամբ։ Ակտիվիստները հասարակական քննարկումներ են պահանջում։ Բնապահպանների ու իրավաբանների հավաստմամբ Հայաստանի կառավարության նախաձեռնությամբ հրավիրված ազգային ժողովի արտահերտ նիստում այսօր քննարկվող օրենքի նախագծում կամ բազմաթիվ բաց թողումներ եւ ցան պահպանության համար վտանգավոր կետեր։ Լրագրող բնապահպան Նարե Գրիգորյանի խոսքերով իրենց ցույցի հավաքվելու իմաստն է օրենքների համաձայնեցումը հասարակության ու բնապահպանների հետ։
Մեր հավաքվելու իմաստն ամենայնն է, որ այն օրենքները, որոնք ընդունվում են, համաձայնվեցի փոքրինչ գոնե մեզ հետ, որովհետև կան նորմեր, որ մարդիկ գործի մեջ լինելով չեն հասցնում լինել բնության գրկում, իսկ մենք լինելով բնության գրկում զգում ենք տենդի աղբյուրը որն է, պետք է տենդի կոճակը տան, եթե չեն տալիս բնությունը քայքայվում է։ Նման ակտիվություն դրսևորելով կոփվում ես ոչ միայն դու, պաշտպանում ոչ միայն բնությունը, այլ ոգու կամք ես ձեռք բերում։ Բոլոր աղջիկներին կոչ եմ անում գալ, միանալ մեզ, որովհետև այստեղ կա ոգի։ Մենք հուսով ենք, շատ մոտիկ ենք ազգային ժողովին կանգնած ու բարձր են գոռում։ Ես հույս ունեմ, որ լսողության առումով իրենք մեզ ներսում կլսեն։ Ես սենց մեծ ակնածանքել ունեմ, որ ինչ որ մի օր այս մեր պայքարը կհասնի այն բանին, որ մեր գործիչները ինչ որ միտեղ մեզ հետ համաձայնության կգան։
Բնապահպանության նախարարությունը իր պատրաստած այս նախագիծը ներկայացրել է կառավարությանը, ստացել համաձայնությունն ու ուղարկել ազգային ժողով, նշում է իրավաբան Մարի Խաչատյանը։ Ազգային ժողովում իրավական փորձաքննության վարչությունը դրական եզրակացություն է տվել, հուսախապանելով հանրային քննարկումներին սպասող հանրությանը։
Այդ օրենքում լրացումներ փոփոխություններ կատարելու մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծը բնապահպանության նախարարությունը որպես պետական լիազոր մարմին պատրաստել է, ներկայացրել է կառավարությանը, որտեղ ստացել է համաձայնությունը եւ անմիջապես ուղարկել է ազգային ժողով։ Ազգային ժողովում արդեն իրավական փորձակնության վարչությունը տվել է դրական եզրակացություն, բայց այն շատ արագ կատարվեց, մինչեւ այդ, որ սպասում էինք հանրային քննարկումներ անցկացնի պետական լիազոր մարմինը, ավաղ մենք խափվեցինք։ Նոյեմբերի 23-ին ինչ-որ լսում կատարվեց բնապահպանության նախարարությունում, պարոն Պապյանի գրասենյակում, այս դա հանրային քննարկում չէր։ Սակավաթիվ ՀԿ-ներին, որտեղ մենք պատրաստված գնացինք, որ հետ կանչի պահանջ ներկայացնենք։
Ակցիայի ակտիվիստներից Ապրես Զոհրաբյանը առանձնացնում է էկոգաղութացման խնդիրը Հայաստանում, որը հնարավոր վտանգ է դարձել էկոգիտակցության ցածր մակարդակի պատճառով։
Առաջ եթե ասենք 4-5 հեկտար անտառ հատելու համար բնապահպանական փորձակրություն պետք է լիներ, ասենք որտեղ կար այդ տեսակ անտառ հատման խնդիր, հիմա օրենքով ուզում են այդ տեսակ սահմանապակումները եւ այլն հանել։ Այլ եմ ասում, Հայաստանը հիմա էկոլոգիական իմաստով կանգնած է էկոգաղութացման վտանգի առաջ, որը հնարավոր է դարձել էկոգիտակցության ցածր մակարդակի օրենքների եւ կառավարման բարենպաստ հողի պատճառով, ինչպես նաեւ կոռուպցիայի պատճառով։ Հիմա պաստորն այս օրենքով ցանկանում են առավել հեշտացնել այդ էկոգաղութացման պրոցեսը Հայաստանում, քանի որ աստիճանաբար ժողովուրդը տերականգնում իր երկրին քաղաքացիական նախաձեռնություններով եւ օրենքով կառավարում է նմանատիպ հարցեր հետապնդել, ասենք Դանի Հերազդանը, Դալինի Ջերմուկը, Վաղը Միսորը, Միստեղերը։ Հիմա ուզում են այնպիսի օրենսդրություն ընդունել, որով դա արդեն անհնարին կդառնա։
Էկոդար կազմակերպության իրավաբան Արթուր Գրիգորյանն իր դժգոհությունն է արտահայտում օրենքի այն կետի առնչությամբ, ըստ որի 5 հեկտար եւ ավելի անտառահատումը լուրջ փորձաքննություն չի անցնելու, հանրային լսումներ չեն անցկացվելու, իսկ 5 հեկտարից պակաս անտառահատման մասին հասարակությունը չի տեղեկանալու։
Լովանդակային առով անընդունելի է, այնտեղ դրույթներ կան, որոնք ուղղակի ես չեմ պատկերացնում, ոնց կարող է նա պահպանություն կոչված նախարարությունը այդ կարգի ապուշություն ներկայացնել։ Դիկին 5 հեկտար անտառ եւ ավելի անտառահատումը ըստ էության լուրջ փորձակնություն չի անցնելու, հարային լուսումներ չեն անցկացվելու, դրանից ավելի ցածր 5 հեկտարից ցածր ընդհանրապես չեն ծանուցվելու հասարակությունը։ 5 հեկտարի եւ ավելի դեպքում գոնե ծանուցվելու է հասարակությունը, որ սենց ինչ որ բան նախատեսում, ձեր կարծիքը հայտնեք, չնայած այդ կարծիքը որևէ իրավական ուժ ունի։ Կարող են 4.5 հեկտար հատել առանց որևէ մեկին որևէ բան հարցնել։ Կամ քաղաքաշինական ինչ որ 1500 քառակուսի մետրից ավել կարոսապատման աշխատանքներ են նախատեսում կատարել նույն ընթացակարգով, ասենք վերին սահմանային չափ չկա։
Համախմբված բնապահպաններն ու պարզապես քաղաքացիները պատրաստվում են շարունակել իրենց բողոքի ակցիաները ու ներկայացնել բնապահպանական տեսանկյունից օգտակար ու անհրաժեշտ իրենց առաջարկները։
Հայեր միացեք, միացեք հայեր, բնություն է կանչում, օգնության հասեք։
Աննա Բարսեղյան, Մաքս Լիբերթի։
Կապեք ամրագոտիները, Մաքս Լիբերթին է եթերում։
Թեև Հայաստանում կան պրոդյուսերներ, սակայն հայ երգիչ-երգչուհիներից շատերը անձամբ են զբաղվում իրենց պրոդյուսինգով։ Երաժիշտ պրոդյուսեր Գարիկ Պապոյանը նշում է, որ Հայաստանում գլխավոր խնդիրն այն է, որ պրոդյուսինգ հասկացողությունը սխալ է ընկալվում։ Մեզ մոտ կարծում եմ, որ դա այն մարդն է, որ զբաղվում է երգչի համար երգեր հարցազրույցներ կազմակերպելով, սակայն պրոդյուսերը այն մարդն է, ով սկզբից մինչև վերջ մասնակցում է երգի արտադրանքին։
Գեղարվեստական մասի պատասխանատուն պրոդյուսերը, այսինքն սկսած ասենք երգի արանժիրովկայից մինչև ձայնագրում եւ վերջնական միքսը անում է պրոդյուսերը, հետո արդեն մենեջերը ինքը կարա տանի այդ երգը բաժանի չգիտեմ ռադիոներին, կազմակերպի համերգներ եւ այլն եւ այլն։
Հայ տղերք, ռազմիկ եւ ընկերներ խմբերի պրոդյուսեր Միքայել Մարկարյանը նշում է, որ հայկական շուկայում տարբերում է երկու տեսակի պրոդյուսերներ՝ ստեղծագործող եւ վաճառող։
Պրոդյուսեր են կոչվում այն մարդիկ, ովքեր ստեղծում են ինչ-որ մի նոր բան ասպարեզում, կարողանում են կազմակերպել այն, կարողանում են այն ներկայացնել շուկային, բայց հիմնականում դրվածավոր ստեղծել։ Եվ երկրորդ պրոդյուսինգի ձևը դա վաճառել այն ինչ որ կա, վաճառել ավելի թանկ գնով, վաճառել ավելի լայն տարածաշրջաններով, վաճառել դա դեպի դուրս, եւ այն ամեն դեպքում դա ես անվանում եմ դա վաճառող պրոդյուսերների։
Միքայելը իրեն միայն ստեղծագործող պրոդյուսեր է համարում, նա նշում է, որ պրոդյուսեր երկիչ համագործակցությունը երկու կերպ է լինում, առաջինը, որ երկիչն է դիմում պրոդյուսերին, երկրորդը, որ պրոդյուսերն է գտնում ինչ-որ մի բան արտիստի մեջ և առաջարկում է համագործակցել։
Ես որպես ստեղծագործող պրոդյուսեր, հատենց անվանենք, ես ինքս եմ փնտրում, կամ եթե անգամ ինձ առաջարկում են, ես փորձում եմ գտնել այն յուրահատկությունը, որը ես կարող եմ համարել իմ ստեղծագործություն, հայ մարդու մեջ գտնել, կամ արտիստի մեջ գտնել այն յուրահատկությունը, որը տեսնում եմ ես, չի տեսնում անգամ ինքը։
Երգիչը պետք է զբաղվի երգելով, երկգրողը գրելով, պրոդյուսերն էլ այդ ամենը արտադրելով, նշում է Գարիկը, օրինակ բերելով Արտասամանյան մի շարք երկրների պրոդյուսերներին, նշում է, որ երբ երգիչը կամ խումբը ձայնասկավառակ թողարկելու պայմանագիր է կնքում եւ իրենց տալիս են որոշակի ժամանակ, իրենց պրոդյուսերը եւ մենեջերը վարձում են մի տուն, որտեղ երաժիշտները փակվում են որոշ ժամանակ եւ ստեղծագործում։
Ունենում են բասեին, ով ինչ սիրում է, համբյուտեր բան, իրանք պետք ունենան ամենալավ պայմանները, որսի ոչ մի բանի մասին չմտածեն, մի քիչ ծրվեն իրանք, իրանք ունեն մտածեն մենակ ստեղծագործելու մասին։ Պետք չէ դեռ իրանք մեկը զանգարի, ասի համեր կա, ինչ ես ասում, ես մի երկը երգում եմ 1500, ցենց բան չկա։ Իրանք անջատվում են աշխարհ 4 ամիս, մենակ ստեղծագործում են, 4 ամիս հետո դուրս են գալիս այդ տնից, իրանք դիմավորումա պրոդյուսերը իրանք, ասում են ինչ ունեք, ասում են այսքան գործ են կարում, ունենք 12 հատ գրացեր, ասում են դե բերեք, գնում ենք ստուդիայի։ Արդեն գրում են ստուդիա, երգում են ու իրանց պրոդյուսերը նստած պրոդյուսինգ անում այդ երգը, արտադրում է իրանց հետ, ասում է սենց երգ եք այդ կողմը, լավն է, ստեղ ավելի ուժեղ, սենց բան եմ ուզում ստանանք, ինքը պրոդյուսերն է, ինքը պատկերացնում, ինքը գիտի ինչ են ուզում ստանան։
Գարիկ Պապոյան երաժիշտը իր պրոդյուսինգով անձամբ է զբաղվում, սկսած երգ գրելուց, գործիքավորելուց, սայնագրելուց, առաջին քայլերից մինչև վերջին քայլը, այսպես անում են հայ արտիստներից շատերը, իսկ հիմնական պատճառը ֆինանսների բացակայությունն է։
Հայաստանում այդ պրոդյուսինգը չէ, ինքը չկա, գոյություն չունի, ես ասում եմ, պրոդյուսերը Հայաստանում է, դիտենտը դիրեկտորն է պրոդյուսերը, էլի, ես ունեմ պրոդյուսեր, բայց պրոդյուսերը հետ խոսում ես, ինքը ասում եմ, ինքը կերկի մի երկ 800-ով, արանք 700, բայց պրոդյուսեր գաղափար չունի ինքը երկի ինչա, ոնց են այդ երկը գրում, արտադրում, ինքը պրոդյուսեր չէ, ինքը գին պայմանավորվողն է, ասենք, պրոդյուսեր չկա, կան մարդիկ, ովքեր զբաղվում են ինչ-որ մեկի համար համեր կծնելով եւ այլն։
Հայաստանում ցավոք սրտի արտիստը չի վաստակում այնքան, որ պրոդյուսերը կարողանա նաև ինքը ունենալ վաստակ այդ ամենից։ Եվ դա է բերել նրան, որ ցանկացած արտիստ ինքնուրույն փորձում է ինքնուրույն զբաղվել իր գործերով, ինքնուրույն կատարել այդ վաստակը, լավ թե վատ, դա մենք այսօր տեսնում ենք։
Միքայելը նշում է, որ տուժում է այն արտիստների աշխատանքը, ովքեր անձամբ են զբաղվում իրենց պրոդյուսինգով։
Արվեստագետը պետք է զբաղվի արվեստով, իսկ այնինչ, որ կապված է մնացած պրոցեսների հետ, ստեղծագործականից զուտ, այնքան լայն ասպարես կա, այնքան տեխնիկական խնդիրներ կա, PR-ի խնդիրներ կա, որ ինքը կատարողը, ինքը արտիստ, երբ զբաղվում է, բնականաբար թերանում է իր արվեստի մեջ։
Գարիկի խոսքերով պրոդյուսերը պետք է լինի ձգտող, ստեղծագործող մեկը, ով պետք է նոր մոտեցում ցույց տա, ձգտի նոր բան անել։
Եթե անում ես pop երաժշտություն Հայաստանում, Հայաստանի pop-ն ու գիտեն գոլն է, էլի ասեմ։ Եթե անում ես այդ երաժշտությունը, ընդհանրապես ոչ մեկ պետք է չի, ով ինչ ես անում, որ ինչ-որ մեկն է դրանից հասկանա, ասեմ։ Պետք է ասես մի հատ բան ու գրվես, արա կգրվես, էլի, տենց ինչի՞ թու որտես մարդ կա լուրջ դրանից հասկացա, որ ասի, այստեղ մի քիչ խաղիկները շատ ապել, բան չէ, տեսես թե անում ես այդ խաղիկները, տենց պատվերները միշտ կա, ասեմ, են ռեստորանը, որից դու դուրս ես եկել, միշտ քեզ անգում էլի հետա կանչում գնում երկում ես, ասենք ինչ կարիք ունես պրոդյուսերի կամ մենեջերի։ Մի քիչ ա որ սենց հարստանում ես, դու չես ուզում հերախոսը վերցնես, մի հատ էս մենեջերը ես վարձում, որի անունը պրոդյուսերա չի, դեմ ինչի ինքն ա հերախոսը վերցնում, ասում ա ինքը երկի ես կանով այնքանով եւ այլն եւ այլն։
Միքայել Մարկարյանը մասնակցությամբ հնչյունային ռեժիսոր է եւ նշում է, որ մանկուց երաժշտության մեջ լինելն է նպաստել պրոդյուսինգով զբաղվելուն։
Իմպորտից ելնելով վստահ ասում, պրոդյուսերներն դառնում են այն մարդիկ, ովքեր սկսում են չվստահել ուրիշների, ովքեր փորձում են ինքնուրույն կազմակերպել, եւ եթե այլ երկրներում, զարգացած երկրներում կան նաեւ դպրոցներ, կան նաեւ ուսուցում կա եւ մեծ պահանջարկ կա այդ մարդկանց, Հայաստանում դեռ դրա կարիքը շատ չկա։
Պրոդյուսերը ստեղծագործող, գործիքավորումից, երգից, երաժշտությունից, ցայնագրությունից հասկացող մեկը պետք է լինի, իսկ հայ շատ երգիչներին պետք չէ նման մեկը, ասում է Գարիկը։
Ես անձամբ տեսնում եմ, որ ուզում են անել նենց բան, որ ուրիշը արելա ու ասենք հաջողվելա։ Հետ չմնան, այն որ դիտես, այն բանը երկը ոնց է ծախվել, լավ, ոհ, այս 7-8 հարսանիք է երկը, ես տենց եմ ուզում, ոչ թե եկեք մի բան ավել, չկա դե հիմա, այդտեղ է ձևավորվել, այդտեղ է փողը կուտակվել, մարդիկ էլ այդ կողմ են գնում, հիմա ոչ կարողանում ես մեղադրես, ոչ էլ կարողանում ես ցավաս, լավ, եկեք ցավանք երևույթի մասին, բայց ոչ մեղադրեմ այդ մարդկանց, ուզում եմ փող աշխատեմ։
Նունե Մարտիրոսյան, Մաքս Լիբերթի։
Միացիր Մաքս Լիբերթին ամեն օր, նաև Հայ FM-ի եթերում։ Ժամը 16-ին եւ 17:30-ին FM 105.5 հաճախականությամբ։ Մաքս Լիբերթի, օրվա երիտասարդական անցուդարձը։
Ավարտեց Մաքս Լիբերթին, սակայն հիշեցնեմ, որ վաղը կրկին եթերում կլինենք։ Ամենօր ժամը 16-ին Մաքս Լիբերթին կարող եք լսել Երևան FM-ի եթերում, իսկ ժամը 16-ին և 17:30-ին Հայ FM-ին, ժամը 20-ին արձագանքի։ Մաքս Լիբերթիականների հետ կարող եք կապվել 54-40-47 հեռախոսահամարով, մեր ներքին համարն է 1260։ Ծրագիրը վարեց Լիաննա Մնացականյանը, կհանդիպենք։
Մաքս Լիբերթի
Մաքս Լիբերթի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։